ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัท General Electric หรือ GE ประกาศในวันอังคารว่าจะแตกบริษัทออกเป็นบริษัทมหาชนที่มีขนาดเล็กลง3แห่งเพื่อลดความซับซ้อนใหญ่โตของธุรกิจลดปริมาณหนี้และกระตุ้นราคาหุ้นใหม่นะครับการแตกบริษัทครั้งนี้ถือเป็นการสิ้นสุดตำนาน129ปีของเครืออาณาจักรธุรกิจที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในสหรัฐและถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของการขยายอิทธิพลทางธุรกิจของอเมริกาในยุคหนึ่งนะครับ GE ประสบปัญหาการเงินนับตั้งแต่เกิดวิกฤตในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐเมื่อปีค.ศ.2008และถูกถอดออกจากดัชนีหุ้นดาวโจนส์เมื่อ3ปีก่อนเนื่องจากมูลค่าของบริษัทร่วงหล่นลงอย่างรวดเร็วโดยเมื่อปีที่แล้วรายได้ของ GE ลดลงเหลือไม่ถึง 80,000 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับระดับสูงสุดคือมากกว่า 180,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีค.ศ.2008สำหรับ3บริษัทใหม่ที่จะแตกออกมานี้จะมุ่งเน้นที่3ส่วนคือพลังงานสาธารณสุขและการบินโดยจะควบรวม GE Renewable Energy GE Power และ GE Digital เข้ามาอยู่ในธุรกิจหลักด้านพลังงานก่อนที่จะเริ่มกระบวนการแตกธุรกิจด้านสาธารณสุขและการบินออกมาในปี2023ถึง2024เพื่อมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมนั้นๆโดยเฉพาะนะครับและสำนักข่าว AP รายงานว่ารัฐสภาสหรัฐได้ผ่านร่างกฎหมายฉบับใหม่ที่กำหนดให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ต่างๆต้องพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยป้องกันผู้ขับขี่ที่อยู่ในอาการมึนเมาไม่ให้ขับรถยนต์โดยร่างกฎหมายใหม่นี้จะอยู่ในงบประมาณสำหรับการยกระดับความปลอดภัยทางรถยนต์มูลค่า 17,000 ล้านดอลลาร์ที่ถูกรวมไว้ในแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของอเมริกามูลค่า1ล้านล้านดอลลาร์ที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเตรียมลงนามในเร็วๆนี้รัฐมนตรีคมนาคมสหรัฐพีทบูติเจตกล่าวในวันจันทร์ว่าการลงทุนในด้านความปลอดภัยบนท้องถนนนี้ยังอาจรวมถึงการสร้างเลนจักรยานเพิ่มขึ้นรวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวควบคู่ไปกับถนนหลักต่างๆด้วยภายใต้กฎหมายฉบับใหม่รถยนต์ทุกคันที่ออกสู่ตลาดในปีค.ศ. 2026จะต้องติดตั้งระบบตรวจสอบนะครับว่ามีผู้ขับขี่ที่มีอาการมึนเมาหรือไม่หลังจากที่มีการวิเคราะห์ประเมินแล้วว่าเทคโนโลยีประเภทใดที่ดีที่สุดในการป้องกันพฤติกรรมเมาแล้วขับแซมอาบูเอลสมิธนักวิเคราะห์แห่ง Guidehouse Insights กล่าวว่าเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในการป้องกันเมาแล้วขับคือกล้องอินฟราเรดที่คอยตรวจจับพฤติกรรมของผู้ขับขี่ว่ามองที่ถนนตลอดเวลาหรือไม่มีอาการง่วงซึมหรือมึนเมาหรือมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนขณะขับขี่หรือไม่นะครับและหากพบว่ามีสิ่งผิดปกติรถยนต์จะส่งสัญญาณเตือนให้ผู้ขับขี่ทราบแต่ถ้าอาการดังกล่าวยังมีอยู่ต่อไปรถยนต์คันนั้นอาจเปิดไฟฉุกเฉินหรืออาจชะลอความเร็วและจอดเข้าข้างทางโดยอัตโนมัติเทคโนโลยีนี้มีใช้แล้วในรถยนต์ของหลายบริษัทนะครับรวมทั้ง General Motors, BMW และ Nissanเมื่อเดือนที่แล้วสำนักงานความปลอดภัยด้านการจราจรบนทางหลวงแห่งชาติของสหรัฐหรือ NHTSA รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในสหรัฐ 2,160 คนเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปีค.ศ. 2006โดยปัจจัยหลักคือการขับเร็วเกินกำหนดผู้ขับขี่มีอาการมึนเมารวมทั้งการไม่สวมเข็มขัดนิรภัยเป็นต้นนะครับและนักบินอวกาศ4คนที่เดินทางไปกับยานอวกาศของบริษัท SpaceX เมื่อ200วันก่อนเพื่อไปใช้ชีวิตอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติเดินทางกลับถึงพื้นโลกแล้วในวันจันทร์แคปซูลที่นักบินอวกาศทั้ง4คนโดยสารมาด้วยเดินทางออกจากสถานีอวกาศนานาชาติ8ชั่วโมงก่อนที่จะตกลงไปในอ่าวเม็กซิโกนอกชายฝั่งรัฐฟลอริดาในคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาระหว่างใช้ชีวิตในอวกาศเป็นเวลา200วันทั้ง4คนนั้นปฏิบัติภารกิจหลายอย่างนะครับรวมทั้งการเดินในอวกาศ4ครั้งเพื่อดูแลซ่อมบำรุงระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของสถานีอวกาศและต้อนรับคณะถ่ายทำภาพยนตร์จากรัสเซียรวมทั้งปลูกต้นพริกในอวกาศเป็นครั้งแรกด้วยต่อจากนี้ SpaceX จะส่งนักบินอวกาศอีก4คนไปประจำการที่สถานีอวกาศนานาชาติแทนนะครับโดยการเดินทางครั้งใหม่จะเริ่มขึ้นในคืนวันพุธนี้ถือเป็นนักบินอวกาศชุดที่4ในรอบ1ปีครึ่งที่จะเดินทางไปกับยาน SpaceX เพื่อไปประจำการบนสถานีอวกาศครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับคอมพิวเตอร์รุ่นแรกของ Apple ซึ่งประกอบขึ้นเองโดย Steve Jobs และ Steve Wozniakเมื่อ45ปีที่แล้วถูกนำไปประมูลในสหรัฐในคืนวันอังคารนี้โดยคาดว่าจะสามารถขายได้ในราคาราว 600,000 ดอลลาร์หรือเกือบ20ล้านบาท คอมพิวเตอร์ Apple One ซึ่งยังสามารถใช้งานได้เครื่องนี้ถือเป็นปู่ทวดของคอมพิวเตอร์ MacBook ในปัจจุบันเป็นหนึ่งใน200เครื่องแรกที่สตีฟจ็อบส์และสตีฟวอสเนียกส์สร้างขึ้นในโรงจอดรถเก่าในช่วงเริ่มต้นของการก่อตั้งบริษัท Apple ก่อนที่จะกลายมาเป็นบริษัทที่มีมูลค่า2ล้านล้านดอลลาร์ในปัจจุบันคอรีโคเฮนผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ Apple One กล่าวว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับนักสะสมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เก่าแก่ทำให้การประมูลครั้งนี้สร้างความตื่นเต้นให้กับนักสะสมจำนวนมากนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน